Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Vašingtonu počinju dvodnevni razgovori delegacija Beograda i Prištine. Najavljene teme su u ekonomskoj saradnji. Premijerka Ana Brnabić ne očekuje lake razgovore, ali ni ultimatume. U Srbiji se smiruje epidemiološka situacija, ocenio direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji, Marijan Ivanuša. Zbog nepoštovanja mera podneto 9 prekršajnih prijava, uglavnom u ugostiteljskim objektima. Narednih dana treba da počnu razgovori o formiranju ekspertske vlade Crne Gore, rekao za Radio Beograd 1 lider pokreta URA Dritan Abazović. Iz njegove izjave može se zaključiti da neće sarađivati sa DPS-om. Agencija Moody's potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou BA3. U Beogradu počinje festival dokumentarnog filma. Arheološko nalazište Vinča Belo Brdo država proglasila za kapitalni projekat od izuzetnog značaja i bit će uloženo 3 miliona evra. Naša fudbalska reprezentacija večeras u Moskvi igra protiv Rusije prvu utakmicu u Ligi nacija. Sutra sunčano do 28 stepeni. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 95 ljudi, od testiranih 8432 osobe. Preminula su 2 pacijenta. Na respiratorima je 41 oboleli. U Vašingtonu bi za sat vremena trebalo da počnu dvodnevni razgovori delegacija Beograda i Prištine o ekonomskim temama. Domaćini u Beloj kući biće specijalni zaslanici američkog predsjednika za dijalog i bezbednost Richard Grenell i Robert O'Brien. Mediji spekulišu i o dolasku Donalda Trumpa. Našu delegaciju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić, a Prištinu predstavlja premijer Abdullah Hoti. Predstavnici obe strane očekuju konstruktivne razgovore o ekonomiji, ali ne isključuju mogućnost da se na stolu nađu i političke teme. Grenell je, međutim, na Twitteru poručio kako politiku za sada treba ostaviti po strani. Ako politike ipak bude, Srbija ne očekuje ultimatum, odgovaraju naši uoči sastanka zvaničnici iz Beograda. Detaljnije Marina Bajić.
Srbija je u Ameriku otputovala sa konkretnim predlozima. Delegaciji Prištine predstavit će ih predsjednik Vučić, ministar finansija Siniša Mali, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Marko Đurić je po dolasku u Vašington novinarima otkrio da je reč o avioliniji Beograd-Priština, autoputu Niš-Drač i normalizaciji železnice. Sve to su, kako tvrdi Đurić, najveći stručnjaci u Srbiji spremali mesecima. On očekuje da Priština odgovori konstruktivno, a u slučaju kaže da pregovori skliznu u politiku, Srbija tvrdi neće preći crvenu liniju.
Predsednik Vučić i naša delegacija predstavit će ovde agendu ekonomske saradnje Beograda i Prištine koja može potpuno da promeni paradigmu odnosa Srba i Albanaca. Očekujem da na sto budu stavljene i teške političke teme. Ukoliko do toga bude došlo, odgovor države Srbije na konstruktivne predloge uvek će biti odgovoran, ali ćemo uvek biti spremni da kada je potrebno i odbijemo ono što nije u interesu Srbije.
Spremnost za ekonomske pregovore potvrdio je i kosovski premijer Abdullah Hoti uz napomenu da političku agendu očekuje u Briselu. Domaćin susreta Richard Grenell na Twitter profilu je podsjetio da ga zanimaju, kako je napisao, mladi ljudi Kosova i Srbije, željni karijere i veze sa Zapadom. Navodi da politika treba da se ostavi po strani i da dve strane konačno treba da ispune davno obećan ekonomski dogovor, jer u suprotnom Amerika neće, kako kaže, uzalud trošiti novac svojih poreskih obveznika. Kakav će epilog biti, znaće se 5. septembra, a do tada mediji nagađaju. Prištini je u fokusu međusobno priznanje i ulazak u mini Schengen, dok Beograd očekuje samo kompromisne predloge bez ultimatuma. Premijerka Srbije Ana Brnabić veruje kako pitanje statusa neće moći da se izbegne.
Najiskrenije bilo bi mi čudno da se ne pomenu. Kada imate u Beloj kući i Richarda Grenella i Roberta O'Briena, postoji najave za Jareda Kushnera, svakako mislim da je neumitno da dođe i do političkih tema, ali svakako ne očekujem bilo kakve ultimatume. Mi smo spremni da razgovaramo o kompromisima. To je da ne može jedna strana da dobije sve, druga da izgubi sve. Za uzajamna priznanja nismo zainteresovani zato što ne vidimo da je nama potrebno, Republici Srbije potrebno bilo kakvo priznanje naše državnosti od strane Prištine. Bespredmetno o tome je govoriti.
A da političke teme nisu isključene, novinarima je potvrdio i američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey. Ističe da mu nije poznato hoće li se Trump pojaviti, ali da je on detaljno upoznat sa današnjim pregovorima.
Kada ljudi jednom uvide koliko dobra donosi poboljšanje trgovinskih odnosa i standarda, verovatno će onda shvatiti da je isto tako važno i poboljšati odnose u drugim aspektima. Naravno, ambasador Granel, iako stavlja akcenat na ekonomiju, neće limitirati razgovor, tako da je moguće i razgovor o drugim temama, a verujem da će razgovor biti plodan i da će doneti rezultate kojima ćemo biti zadovoljni.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić podsjetio je da Evropska unija nije srećna zbog dvodnevnog sastanka u Vašingtonu i da će sigurno insistirati na tome da Amerika reši ekonomska, a Unija statusna pitanja.
Brisel vrši medijaciju u tom dijalogu između Beograda i Prištine, ali Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da da konačno odobrenje za sve ovo. Pa svi žele da učestvuju, ja samo nadam da je to zbog toga što vide da ima šansi da se dođe do nekog kompromisa. A ranije se u Vašington nije išlo da se razgovara o statusu Kosova. A sada se traži kompromis.
U ponedeljak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide u Brisel, gde se nastavlja dijalog na visokom političkom nivou. Njemu i kosovskom premijeru Avdulahu Hotiju domaćini će biti šef evropske diplomatije Josep Borelj i specijalni predstavnik Miroslav Lajčak, potvrđeno je u Evropskoj uniji. Teme sastanka biće rešavanje pitanja manjinskih zajednica, međusobna potraživanja i imovina.
Specijalni sud za ratne zločine, takozvane OVK, pozvao je jednog od komandanata te organizacije, Agima Čekua, u svojstvu osumnjičenog. On je za Kohu potvrdio da u Hag putuje 28. septembra.
Čekua je završio vojnu akademiju u Beogradu, a početkom rata u bivšoj Jugoslaviji priključio se hrvatskoj vojsci i učestvovao u akcijama hrvatskih snaga Medački džep i Oluja. Komandant štaba OVK bio je od maja 1999. godine. Više puta je bio hapšen u vezi sa optužnicom za ratne zločine, ali je oslobađen.
U centru pažnje javnosti je situacija u Crnoj Gori. Narednih dana treba da počnemo razgovore oko ekspertske vlade. To je za Radio Beograd izjavio lider crnogorske koalicije URA Dritan Abazović. Pobednici na izborima u Crnoj Gori ponovili su da će pružiti ruku manjinskim partijama, dok je predsjednik Milo Đukanović poručio da je Demokratska partija socijalista spremna da bude opozicija. Pripremio Milenko Marković.
Dritan Abazović se u nedjelju uveče za svega nekoliko sati od nepoznatog crnogorskog političara pretvorio u simbol pobjede opozicije na izborima. Vremena za slavlje, međutim, nije imao jer, kao i ostali u pobjedničkoj koaliciji, želi da se što pre formira ekspertska vlada.
Narednih dana treba da počnemo razgovore oko ekspertske vlade i mislim da moramo stvari da konkretizujemo iz razloga što građani žele da vide konkretne rezultate. Očekujem otpore i vidim da Đukanović pokušava da spremi nešto, ali bez obzira na sve ja građane pozivam na krajnji mir i toleranciju, da budu vrlo relaksirani. Pokušavamo i preko predstavnika međunarodne zajednice da objasnimo situaciju i mislim da sve ide u dobrom smjeru.
Abazović je u najavama o formiranju vlade praktično odbio sinoćnji predlog Mila Đukanovića da uđe u koaliciju sa DPS-om. Lider URE kaže da je posle 30 godina vlasti sadašnjeg predsjednika Crne Gore bilo logično očekivati da vladajuća stranka pruži otpor.
Ja lično mislim da će se pritisci naročito prema nama i meni lično povećati u narednim danima, ali to je nešto na što moramo da kalkulišemo. Ne želim nikako da unosim bilo kakvu paniku, želim da relaksiram ljude. Mislim da je region mnogo tragičnije doživio ovaj pad DPS-a nego građani Crne Gore. Tako da svi treba da budu relaksirani. Desilo se nešto dobro, desilo se nešto pozitivno, desilo se demokratski iskorak i skladno sa time treba da se ponaša.
Milo Đukanović je u izjavi za austrijski ORF rekao da DPS prihvata rezultate izbora i čestitao opoziciji. Na pitanje da li se Đukanoviću može verovati, Vladimir Pavićević iz koalicije Mir je naša nacija odgovara.
Tu nema šta mi da mislimo vjeruje li se Đukanović ili ne, pa naravno da mu se ne vjeruje, ali rezultati izbora su čisti kao suza. Tri opozicione liste su pobijedile, to je jedno. Drugo, tradicije Crnogoraca su takve da onaj ko izgubi treba odmah da čestita pobjedniku. Stvar je riješena, razvlastili smo DPS Mila Đukanovića i Crnu Goru čeka jedan period velikog napredovanja.
Buduća vlada će prema Pavićevićevim rečima nastojati da u vlast uključi i manjine.
Poslata je, ja mislim, jedna veoma važna poruka predstavnicima nacionalnih zajednica da su i oni dobro došli da učestvuju u vršenju izvršne vlasti ove nove demokratske reformske vlasti u Crnoj Gori. Mislim da je ova dosadašnja opozicija, a evo od sutra već nova reformska vlast u Crnoj Gori funkcionisala besprekorno, bez greške.
Novi skupštinski saziv mora da se konstituiše u roku od 15 dana od proglašenja konačnih izbornih rezultata. Posle toga predsjednik Crne Gore je u obavezi da osobi koja ima 41 glas poslanika poveri mandat za formiranje nove vlade. Vladimir Pavićević je rekao da opozicioni lideri žele da se to desi brzo, ali i da se u tom procesu ne napravi bilo kakva greška u koracima.
U nastavku novosti dana o epidemiji virusa korona. Zdravstveni radnici crvenih zona, COVID bolnica, kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, opšte bolnice Mladenovac, Instituta za ortopediju Banjica, Vojno-medicinskog centra i klinike za anesteziologiju obavestili su ministra zdravlja Zlatibora Lončara o stanju u tim ustanovama i o merama koje preduzimaju da se pomogne COVID pozitivnim pacijentima. Lončar je poručio da nema opuštanja u borbi sa virusom korona i da je neophodno rigorozno sprovođenje mera koje su na snazi.
U posljednje 24 časa preko 296 kontrola smo uradili, imamo 9 smo morali da podnesemo prekršajnih prijava. Većinom se radi o ugostiteljskim objektima i oni koji su prekršili te mere. S tim ćemo nastaviti i dalje da radimo, još jednom apelujem na sve i upozoravam da organizuju samo ono što je u skladu sa epidemiološkim merama i sa preporukama, jer nećemo imati tolerancije i najvažnije nam je zdravlje ljudi i da se ne širi virus.
Ministar je rekao da je trenutno zaraženo 106 zdravstvenih radnika, od kojih je 5 na bolničkom lečenju.
Za jesen su obezbeđene dovoljne količine svih lekova koji se koriste u lečenju COVID-19, kaže direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Dodala je da su nabavljene dovoljne količine antivirusnih lekova protiv sezonskog gripa.
U Srbiji se smiruje epidemiološka situacija. To je za RTS ocenio direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Kaže da je u našoj zemlji tokom borbe protiv virusa mnogo toga urađeno dobro. Širom sveta se razvije više od 200 vakcina protiv virusa korona. Oko 25 se klinički ispituje na ljudima, a više od 5 je u posljednjoj fazi kliničkog ispitivanja, rekao Ivanuša.
Mi treba da znamo da recimo Kina, Indija, Rusija, oni imaju izuzetno dobru tradiciju proizvodnje, razvoja i proizvodnje vrhunskih vakcina. Mi se nadamo da će više vakcina biti na raspolaganju što pre. Mi smo inicirali jednu globalnu inicijativu COVAX. Putem te inicijative mi želimo obezbediti 2 milijarde doza vakcine koje bi se podelile ravnopravno u različite zemlje, da ne kupe one najbogatije zemlje svu vakcinu, a za ostale je neće biti.
U Kini je zabeleženo 11 novih slučajeva zaraze, saopštile su centralne zdravstvene vlasti. Navodi se da su u pitanju putnici iz inostranstva i da 18. dan zaredom nije zabeležen lokalni prenos infekcije. O epidemiološkoj situaciji u Kini, dopisnik Nemanja Milutinović.
Kina drži stabilno već nekoliko mjeseci, zapravo ona je u februaru i martu faktički rešila epidemiju. Kontrole su od mikronivoa, tako da na neki način ne postoji mogućnost da se u većoj razmeri proširi epidemija onog trenutka kad se pojavi 1, 2, 5, 10, 30 slučajeva. Drugi faktor je to što je Kina zatvorila svoje granice još krajem marta za ulazak stranaca u zemlju, a oni koji ulaze u zemlju, Kinezi i stranci sa specijalnim vizama, dolaze sa negativnim testovima, ali i povrh toga je obavezan centralizovani karantin u trajanju od 2 nedelje. Prema onome što su naravno zvanične informacije, tu nema nezvaničnih informacija, vrlo je osjetljiva stvar u pitanju i sve oči sveta su uprte u kompanije koje prave vakcine. Kina je najdalje odmakla, ako pogledamo broj vakcina koje su u trećoj završnoj fazi. Postoje 3 faze testiranja na ljudima i u toj trećoj, posljednjoj fazi, pre nego nego što ona može da bude odobrena. U pitanju je testiranje na hiljadama ljudi ili u slučaju Kine desetinama hiljada ljudi. Kina u ovom trenutku ima čak 4 kandidata koji su za vakcinu, koji su u toj posljednjoj fazi, i te vakcine se testiraju van Kine. Jedan deo se testira i na zaposlenima u tim kompanijama, to su nekako svi preduzeli na sebe, svoje zaposlene vakcinisali da bi pokazali kako je njihova vakcina bezbedna, i jedna vakcina je već odobrena za korišćenje u vojsci.
U svetu je više od 26 miliona ljudi zaraženo virusom korona, preminulo je oko 870 hiljada. Najteže je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji. Sve veći broj zaraženih je u Turskoj, koja doživljava drugi vrhunac epidemije. O tome Sanja Brkić.
Evropske zemlje suočavaju se sa porastom broja slučajeva virusa korona. Broj novozaraženih u Francuskoj je drugi put za 5 dana prešao 7000. Holandija beleži više od 730 novoobolelih, dok je u Češkoj registrovano još 650 novih slučajeva zaraze, što je najveći dnevni porast od početka epidemije u martu. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da se zdravstveni sistem te zemlje uspešno bori sa virusom i hvali sve odluke vlade donete proteklih meseci.
Uspeli smo da sprečimo širenje pandemije u zemlji. Škole su ponovo otvorene, ljudi se polako vraćaju na posao. Velika Britanija je vodeća zemlja kada je reč o razvoju vakcine. Uprkos teškom periodu, naša zemlja napreduje.
Posle otvaranja škola i univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, virus korona se širi po kampusima. Najmanje 37 američkih saveznih država prijavilo je nove slučajeve zaraze. Od početka pandemije više od 25.000 inficiranih je među studentima. Iako obrazovanje nastavljaju u specifičnim okolnostima i sa maskama na licu, studenti su ipak zadovoljni što se vraćaju klasičnom obliku nastave.
Dobro je vratiti se na nastavu, karantin niko ne voli, ali moramo biti odgovorni i raditi ono što je najsigurnije za zajednicu i za studente. Ovo iskustvo treba da cenimo kako ne bismo pravili iste greške kao i pre.
Mislim da smo svi shvatili ozbiljnost situacije i da će se svi pridržavati zaštitnih mera.
U australijskom žarištu saveznoj državi Viktoriji ponovo je posle 4 dana zabeležen trocifren broj novih slučajeva. Glavni grad Viktorije, Melbourne, u petoj je od 6 planiranih nedelja karantina. Indija ponovo postavlja negativan rekord. U posljednja 24 sata zabeleženo je više od 83.000 novih slučajeva. Broj testiranja povećen je na skoro 100.000 dnevno.
Ostale vesti iz sveta. U Vašingtonu su policajci ubili 18-godišnjeg afroamerikanca Diona Keja uz obrazloženje da je pretio vatrenim oružjem. Zbog najnovijeg ubistva nezadovoljni građani okupili su se ispred policijske stanice u jugoistočnom delu grada, a kasnije su se sukobili sa pripadnicima snaga reda.
Kremlj je odbacio optužbe da je odgovoran za trovanje opozicionog lidera Alekseja Navalnog i istakao da nema nikakvog osnova da zbog tog slučaja Rusiji budu uvedene sankcije. Moskva upozorava ostale zemlje da ne donose preuranjene zaključke. Nemačka vlada saopštila je juče da ima neoborive dokaze da je Navalni otrovan novičokom, nervnim agensom za koji se veruje da se proizvodi u Rusiji. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je ruskom premijeru Mihajlu Mišustinu, koji je u posjeti Minsku, da je Beloruska vojna obaveštajna služba presrela telefonski razgovor između Berlina i Varšave, koji govori o tome da su tvrdnje Nemačke o trovanju Alekseja Navalnog novičokom falsifikat. Lukašenko je upozorio ruskog premijera da Zapad priprema smicalice Rusiji uoči regionalnih izbora u zemlji. Evropska unija očekuje da će Rusija sprovesti temeljnu istragu na osnovu novih nalaza koji ukazuju da je opozicioni lider Aleksej Navalni otrovan hemijskim agensom. Portparol unije Peter Stano izjavio je da je u interesu Rusije da se istraži trovanje ruskog građanina, najverovatnije na ruskoj teritoriji, a da odgovori na to pitanje zanimaju i evropsku i rusku javnost. Poručio je da Evropska unija pre donošenja bilo kakvih zaključaka ili pokretanja međunarodne istrage želi da sačeka rezultate ruske strane.
Ovo je Radio Beograd 1. Slušate Novosti dana. Na sednici vlade usvojena je deklaracija o podršci aktivnostima predsjednika Republike Srbije. U pitanju su aktivnosti koje se odnose na razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini. Dodaje se i da vlada smatra da su dosadašnje aktivnosti predsjednika Vučića u najboljem interesu zaštite interesa Republike Srbije na Kosovu i Metohiji i od predstojećih razgovora pre svega očekuje napredak vezan za otvorena ekonomska pitanja, što će biti na dobrobit građana i ekonomije. Agencija Moody's je u godišnjem izveštaju potvrdila ocenu kreditnog rejtinga Srbije na nivou BA3 i zadržala pozitivne izglede za njegovo dalje povećanje, saopštila je Ministarstvo financija.
U izveštaju koji je objavljen sinoć naglašava se da ta ocena ima još veći značaj kada se uzme u obzir činjenica da dolazi u vreme velike ekonomske krize, pada globalne ekonomije i povećanih rizika izazvanih pandemijom virusa korona. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je za građane važno da znaju da pandemija COVID-19 nije narušila javne financije Srbije, kao i da je vest o zadržavanju kreditnog rejtinga najbolja potvrda toga.
O minimalnoj zaradi u Srbiji dalje pregovaraju poslodavci, sindikati i vlada. Vlada je ponudila da za sljedeću godinu povećanje minimalca bude od 4-6%, a sindikati traže da se poštuje dogovor od pred 3 godine, da 2021. minimalna cena rada bude izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom, koja sada iznosi 37.500 dinara. Predlog vlade prihvatljiv je za poslodavce. Pripremila Sandra Cvijanović.
Sindikati traže da se minimalna zarada izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom. Glavni argument im je da je minimalac u Srbiji u prethodnih 5 godina porastao za 42,5%, dok se u istom periodu profit poslodavaca utrostručio i skočio za 285%. Potpredsjednik Samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković kaže da je predlog Ministarstva financija da se minimalac poveća do 6% neprihvatljiv, jer sa takvim povećanjem zaposleni neće moći da prežive.
To prosto održava i reprodukuje politiku jeftine radne snage u Srbiji. Zameramo predstavnicima Unije poslodavaca i države što dogovor od pre 3 godine, a to je da će u 2021. godini se izjednači minimalna zarada i minimalna potrošačka korpa, ovog trenutka izgleda kao zaista neostvariv san. Sa ovakvim povećanjem od 4-6%, mi ne vidimo da će u narednih nekoliko godina se izjednačiti minimalna zarada i minimalna potrošačka korpa. Jer sa 31.200 ili 31.800 daleko smo za nekih 6-7.000 od ovog trenutka poznate minimalne potrošačke korpe. A pričamo o zaradama minimalnim za celu sljedeću godinu. Ko zna koliko će minimalna potrošačka korpa recimo da ode za godinu dana u avgustu ili septembru sljedeće godine.
Poslodavci prihvataju predlog vlade jer u uslovima krize izazvane koronom ne mogu da prihvate rast minimalaca veći od rasta BDP-a i inflacije u narednoj godini, tvrdi počasni predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Mislimo da i taj odnos 4-6% povećanja u narednoj godini predstavlja relativno optimizam. Znači, bit će dobro ukoliko bi mi budemo u situaciji da za toliko povećamo minimalne zarade, za toliko da povećamo bruto domaći proizvod, jer kao što vidimo, zemlje našeg okruženja, zemlje Evropske unije su daleko ispod tih procenata.
Korona je uslovila da više od 1.000.000 zaposlenih dobije pomoć vlade za očuvanje radnih mesta. Zbog toga je teško doneti odgovarajuću odluku o povećanju minimalne zarade, kaže ministar rada Zoran Đorđević.
Moramo da budemo pažljivi s jedne strane da ne opteretimo previše poslodavce, jer ćemo dobiti kontraefekat sa otpuštanjem radnika. To nije interes nikome, nije interes ni poslodavcima, a nije interes ni radnicima.
Minimalnu zaradu u Srbiji prima oko 350.000 ljudi. Sindikati i poslodavci do sada gotovo da nikada nisu uspjeli da postignu dogovor o minimalnoj ceni rada. Presudnu reč imala je vlada. Kako sada stvari stoje, tako će biti i ovog puta. Krajni rok za utvrđivanje minimalca za narednu godinu je 15. septembar.
Deonica autoputa od Preljene do Požege biće završena do kraja sljedeće godine, potvrdila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović posle sastanka radne grupe. Mihajlovićeva izjavila da je reč o jednom od najvažnijih projekata na teritoriji Srbije. Najavila je da će ceo Moravski koridor biti završen za 3 godine.
15:24. Jedno od najznačajnijih neolitskih nalazišta na evropskom tlu nalazi se 15 km od centra Beograda. Premijerka Ana Brnabić i američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey obišli su arheološki lokalitet Vinča Belo Brdo, za koji je Fond američke vlade za zaštitu kulturne baštine opredelio bespovratna sredstva za potrebe saniranja klizišta i dela ispod lokaliteta. Kako su najavili, u planu su velika ulaganja u to nalazište. Tamo je bila Tijana Sibinović.
Na lokalitetu Vinča Belo Brdo nalazio se jedan od prvih gradova na svetu, prema arheološkim otkrićima čak 3000 godina stariji od egipatskih piramida. Danas taj lokalitet polako klizi u Dunav. Kako bi se ta katastrofa svetskih razmera sprečila, američka ambasada je kroz Fond za zaštitu kulturne baštine obezbedila $475.000 za hitno saniranje ugroženog dela Vinče. Američki ambasador u Srbiji, Anthony Godfrey, ističe da će ova intervencija zaštititi važan deo kulture Srbije, Evrope i sveta. Dodaje da će nakon sanacije ekipe arheologa moći da nastave svoj rad na iskopavanju starog i vrednog istorijskog blaga.
Zadivljen sam kad samo pomislim šta leži ispod površine baš ovog mesta na kojem stojimo. U vreme kad se ljudski rod bori sa krizama, red je da odamo priznanje ljudima koji su se okupili pre nekih 6000 godina u namjeri da stvore bezbednije i komfornije mesto za svoje porodice.
Da Vinča propada vidi se od 2010. godine, upozoravaju arheolozi. Zbog toga je arheološko nalazište Belo Brdo proglašeno kapitalnim projektom od izuzetnog značaja i u narednim godinama će se u njegovu obnovu uložiti 3 miliona evra, ističe premijerka Srbije Ana Brnabić. Prioritet je sanacija klizišta.
Koliko je delova neolitske Vinče odnelo nepovratno u reku i da to klizište još uvek aktivno i da niko od nas ništa ne radi po tom pitanju. Ako budemo nastavili da se ponašamo tako da mi nećemo više imati ovo izuzetno važno, svetski važno arheološko nalazište, kulturnu baštinu, tako da smo onda pokrenuli to pitanje i u okviru Vlade Republike Srbije i doneli odluku naravno bez daljnjeg da proglasimo ovo kapitalnim projektom od izuzetnog značaja. U toku je izrada projektom tehnologije dokumentacije za sanaciju klizišta, ali i studije master plana da ovo proglasimo i za turističko područje. Kada ga proglasimo za turističko područje, onda će to dati potpuno drugačiji pravni okvir da dalje ulažemo lokalitet Vinča Belo Brdo i da ga na potpuno drugačiji način čuvamo.
Višeslojni arheološki lokalitet Vinča Belo Brdo nalazi se 15 km nizvodno od centra Beograda u prigradskom naselju Vinča. Nalazište zahvata površinu od 25 ari sa ostacima verovatno najstarije neolitske civilizacije Evrope, koja je svoj procvat doživela u periodu od 6200. do 4500. godine pre nove ere.
Prijave za drugi upisni rok na fakultetima Beogradskog univerziteta završavaju se danas, a polaganje prijemnih ispita predviđeno je sutra i u subotu u skladu sa rasporedom fakulteta na kojima je ostalo slobodnih mesta. Za buduće brucoše koji nisu uspeli da se upišu u prvom krugu, ostalo je oko 3000 slobodnih mesta, oko 1200 budžetskih mesta i oko 1800 samofinansirajućih mesta.
Počinje Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Do 10. septembra biće prikazano više od 135 filmova iz celog sveta, u takmičarskim programima i još 15 drugih selekcija. Zbog epidemiološke situacije biće održan na više lokacija, ali online. Najavljuje Ana Vučković-Denčić.
Ceremonije svečanog otvaranja i zatvaranja i dodela nagrada biće održani u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije, gde će biti prikazan i srpski takmičarski program, jedini sa prisutnim autorima. Festival će biti otvoren filmom koji je u mnogome posvećen Radio Beogradu, u kome je i sniman. Filmom Govori da bih te video, Marije Stojnić.
To je zapravo omaž radiju, jedan eksperimentalno dokumentarni film koji istražuje te zvučne pejzaže radija i posmatra ga kao jedan veliki svemirski brod koji putuje kroz vreme i sakuplja fragmente naših iskustava, naše kolektivne istorije i memorije i nekako prosto ih čini prisutnim u javnom životu danas, što mislim da je veoma jedinstveno i veoma dragoceno.
Srpski takmičarski program obuhvata 8 ostvarenja, a uz film Govori da bih te video čine ga Potreba za mržnjom Filipa Čolovića, Viktorija 15 Mine Petrović, Bugarski san Srđana Šarenca, Drenjene Nikole Stojanovića, Blizanci satkani od sna Seada Šabotića i Leeva Hrušev, Zaklinjem se Nikole Dragovića i Milutina Petrovića, kao i Pripadnost Teje Lukač, film o podunavskim Švabama.
Film naravno ima određeni istorijski koncept, prosto da gledaoci mogu da razumeju šta tačno prate. Međutim, meni nije bio cilj da napravim istorijski film ili da se bavim nekim, kažem, istorijskim istraživanjem u tom smislu, već upravo suprotno. Jednom, tako reći, istorijskom fusnotom iza koje se zapravo kriju ta neka ključna pitanja šta znači biti čovek i kako se odrediti unutar nekih dešavanja. Jer je specifično za ovu situaciju to pitanje koje me negde sve vreme bilo u glavi, da li nas apolitičnost spašava od politike činjene u naše ime.
Osnivač i dosadašnji direktor Beldoksa, Mladen Vušurović, saopštio je na konferenciji za novinare pre 2 dana da se povlači sa tog mesta i kao novu direktorku imenovao je Maru Prohasku Marković, dugogodišnju izvršnu direktorku i producentkinju festivala Beldoks.
In memoriam.
U 57. godini preminula je Milica Pilipenko, dugogodišnji novinar i urednik u Radio Beogradu. Izveštavala je sa najvažnijih kulturnih događaja u gradu i zemlji. Autorski uobličila mnoge specijalizovane emisije u oblasti kulture i umetnosti i brojne prenose za informativni program. Njen glas pamtiće slušaoci noćnog programa, programa U boji na Prvom programu, kao i brojnih emisija na Drugom programu Radio Beograda. Kao mlada glumica ostvarila je zapažene uloge u pozorištu i na filmu. Dobitnica je nagrade Mario Rossi za najboljeg mladog novinara redakcija kulture. Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
U emisiji sada sport, Snežana Pantović.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostovaće u prvom kolu u grupi 3B Lige nacija u Moskvi, a meč sa Rusijom počeće u 20 časova i 45 minuta na stadionu Dinama. Naš reprezentativac Nemanja Gudelj smatra da je i protiv Rusije i za 3 dana protiv Turske cilj isti. Pobeda.
Ciljem da dobijemo obe utakmice koje nas čekaju, prva je naravno Rusija, biće teško, ove utakmice svi znamo da imaju dobru selekciju, ali takođe isto imamo veoma kvalitetnu ekipu i idemo tamo za pobedu, kao prvo za samopoznanje naše i naravno kao drugo jer imamo obavezu da pobedimo utakmicu.
U drugom duelu naše grupe sastaju se Turska, Mađarska, a danas će igrati još Nemačka, Španija, Ukrajina, Švajcarska, Bugarska, Irska, Finska, Wales, Moldavija, Kosovo, Slovenija, Grčka, Litvanija, Andora i Farska ostrva Malta. Poznat je i termin odigravanja utakmice Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Naime, kiparska Omonija će za 2 nedelje dočekati crveno-bele na stadionu GSP u Nikoziji od 17 časova po srednjeevropskom vremenu. Novak Đoković se plasirao u 3. kolo US Opena, pošto je savladao Britanca Kajla Edmunda sa 3-1. Prvi set osvojio je Edmund posle velike borbe i tiebreaka. U preostala 3 seta Đoković nije dozvolio nikakvo iznenađenje i na kraju potpuno zasluženo slavio. Njegov sledeći rival u petak biće Nemac Jan Lenard Štruf. A na terenu će danas od 17 časova biti naš teniser Miomir Kecmanović u meču 2. kola sa svojim rivalom. To je Španac Bautista Agut. Katalonski mediji ekskluzivno prenose danas informaciju da se juče na sastanku Mesija i predsjednika Barcelone Bartomeua dogodio veliki obrat. Naime, prema rečima dobro obaveštenog argentinskog novinara Martina Arevala, postoji 90% šanse da Messi nastavi da igra u Barceloni. On će to danas konačno odlučiti.
U novostima dana podsjećamo, u Vašingtonu u 16 časova treba da počnu dvodnevni razgovori Beograda i Prištine o ekonomskim temama. S tim u vezi vlada je usvojila deklaraciju. Premijerka Ana Brnabić rekla je da je vlada usvojenom deklaracijom pružila najsnažniju podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću u, kako ističe, veoma teškim i kompleksnim razgovorima koje u Vašingtonu vodi u najboljem interesu građana Srbije.
Od presudnog značaja je u ovom trenutku da budemo jedinstveni, jer samo jedinstveni možemo da budemo uspešni u borbi za naše interese. Takođe je izuzetno važno da u ovim razgovorima dođe do napretka u normalizaciji naših ekonomskih odnosa sa Prištinom, jer to direktno utiče na kvalitet života svih naših građana. Političko iskustvo i podrška naroda koju predsjednik Vučić ima jasno pokazuju da je on osoba koja je najbolje u stanju da štiti i da se bori za interes Srbije na svakoj adresi u svetu.
Također, podsjećamo, prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 95 ljudi, od testiranih 8432. Preminula su dva pacijenta. Na respiratorima je 41 oboleli.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljenja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 24, u Novom Sadu, Nišu 23 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Ujutru će po kotlinama i duž rečnih tokova biti kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevno od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 11 do 14, dnevno oko 26 stepeni.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Rilja Trajković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.